V moji družbi sta danes torej Matej Koglod, direktor podjetja Gostol TST in Zvezdana Čarga Šavli, vodja trženja. Mogoče je za začetek smiselno začeti, kjer se je vse skupaj začelo. Gospa Zvezdana, lepo pozdravljeni. Precej okroglih obletnic torej praznujete letos tukaj v podjetju, pa mogoče se preseliva najprej v zgodovino, kdaj, kako, kam segajo začetki.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem, tudi z moje strani. Res je, vse se je začelo davnega leta 1947, ko je v Novi Gorici, bolj točno v Solkanu, nastala prva strojna delavnica. Najprej je začela delovati livarna, kjer so odlivali nadomestne dele za vso tedanjo industrijo na tem področju. Skozi leta so postopoma dodajali nove obrate in stroje, pridobivali so tudi nova znanja, na podlagi katerih so se seveda rojevale vedno nove inovacije. In iz tega so potem tudi prišli do ideje, da izdelajo prvi peskalni stroj. V letu 1958 so pričeli uporabljati tudi ime Gostol ter ga prvič na zagrebškem velesejmu tudi predstavili in razstavili peskalni stroj. V 60. in 70. letih se je Gostol že pojavil kot izvoznih posameznih strojev, leta 1972 pa je bil Gostolu priključen tudi avtoprevozov obrat iz Tolmina. Ker na obstoječi lokaciji ni bilo dovolj prostora za širitev, je Gostol s pomočjo občine Tolmin v letu 1973 postavil novo halo v nekdani vojašnici na Čiginju. Tam se je zaposlilo cirka 70 delavcev in 24 vajencev. Proizvodnja je bila tako tehnološko kot tudi razvojno močno vezana na matično podjetje v Novi Gorici. Na tolminski lokaciji so izdelovali predvsem varjene konstrukcije za potrebe programov strojegradnje znotraj sistema Gostol. Vedno več je bilo potreb po sistematičnemu izobraževanju in vzgajanju novega kadra. Tako so postopoma pričeli poleg čiste proizvodne funkcije izvajati tudi del razvojne funkcije, kar je bila osnova za kasnejše ustanavljanje samostojne gospodarske družbe Gostol TST na tej lokaciji danes.
Podjetje Gostol TST torej danes deluje tukaj na Čiginju. Mogoče velja pozoriti prav to, da še vedno pa obstaja tudi podjetje Gostol v Novi Gorici.
Drži. V Novi Gorici obstaja tudi podjetje, no naj še enkrat razložim, da pač v bistvu vsi izhajamo iz Gostola, ostala je pač del blagovne znamke, del imena Gostol. Ampak naj pojasnim, po razpadu Jugoslavije je Gostol izgubil jugoslovanski trg. Takrat v letu 1992 je tako Gostol TST postal samostojna družba in le z veliko ustrajnostjo zaposlenih ter dobrim imenom, ki smo si ga zgradili na področju peskalne tehnike, nam je uspelo prebroditi težke čase. In tukaj vsekakor gre zahvala številnim upokojencem, ki še danes zvesto spremljajo naše poslovanje in se tudi redno udeležujejo vsakoletnih srečanj. Težnja delovati pod lastno blagovno znamko je privedla do tega, da smo leta 2002, to zaznamuje novo obletnico, ki jo letos praznujemo, registrirali tudi lastno blagovno znamko Gostol TST.
V naši družbi je danes tudi direktor podjetja Gostol TST, Matej Koglod, torej kar nekaj obletnic smo že spoznali danes, zgodovina podjetja ima že 75 let, 30 let ima podjetje Gostol TST, 20 let blagovna znamka. Kako podjetje deluje danes, kam gre razvoj, mogoče s čim vse se torej ukvarjate?
Pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, no, mogoče že, če smo pri letnicah, lahko še to omenimo, da 10 let nazaj smo štartali z novim konceptom turbin. Turbine so naš ključni del stroja, se pravi, takrat smo razvili tako imenovano IR Smart turbino, se pravi, veliko smo dali na razvoj in na napredek, hkrati na drugi strani smo se tudi precej odpirali v svet in ravno v tistih letih, se pravi 10 let nazaj, smo tudi odprli podjetje v Rusiji, v Indiji imamo podjetje in na Kitajskem, se pravi, v teh zadnjih časih gradimo precej na samem razvoju in pač na tej mednarodni noti.
Ko smo že pri razvoju, katere točke, glavne točke razvoja mogoče lahko izpostaviva?
No te, ko bi rekel, prav zadnje točke razvoja, vroči hlebci, je digitalizacija. Se pravi, zelo enostavno pametni stroji, to pomeni, da se stroj na sam sebe regulira, na ta način je stroj bolj učinkovit in kliče po manj potrebi po človeškem faktorju, se pravi, je stroj enostavno bolj ekonomski. Govorim o tako imenovani smart cloud platformi oziroma pametnem oblaku, kjer se vsi podatki zbirajo, s pomočjo katerih se potem lažje upravlja stroj. Tudi v tej povezavi bi lahko omenil srebrno priznanje, ki smo ga prijeli letos od gospodarske zbornice za razvoj novega čistilca.
Kako pa sicer sam razvoj poteka, vse pod lastno streho, pod streho podjetja?
Tako je, vse pod lastno streho podjetja. Ne nazadnje podjetje ima približno 30% zaposlenih z fakultetno izobrazbo, od tega jih je 16 v razvoju, se pravi znotraj tega oziroma v konstrukciji in razvoju, se pravi imamo tudi lasten razvoj. To pomeni, da sodelujemo tudi z raznimi inštitucijami, se prijavljamo tudi na razne razpise, ravno kar je v fazi razvoja robotski peskalni stroj, veliko dajemo na izobraževanje in ne nazadnje izkoriščam to priložnost, da vse vedoželjne fante, da rečem tako, no tudi punce, vabimo, da nas pride obiskati in malo globlje predstavimo, s čim se ukvarjamo.
Digitalizacija je danes vsekakor en pomemben vidik skoraj da vsakega podjetja. Kako pa gledate še v prihodnost? Kako boste še naprej skrbeli tudi za lastno blagovno znamko?
Ja, to je kar velik izziv. Slovenska podjetja danes tekmujemo na nasičenih mednarodnih trgih, kjer seveda ne moramo zmagati s ceno in cenenim produktom. Zahteva se vse večja diferenciacija izdelkov in storitev ter hkrati večja prepoznavnost podjetij, njihovih blagovnih znamk in produktov. Dizajn sam ni več primerjalna prednost zgolj vrhunskih podjetij, ampak je pogoj za vstop in ali obstanek v posamezni branži. Mi smo se, mislim, da že kar ene 5 let nazaj, odločili za zelo velik projekt in sicer design management, zgleda tako malo filozofsko, ampak to, če razložim malo bolj, da bo bolj širši množiči jasno, pomeni dejansko vez med oblikovanjem in poslom. Je disciplina, to je nabor pristopov, orodij in znanj, ki podjetju omogoča, da dizajn uporablja za doseganje poslovnih in strateških ciljev. Če sem še malo bolj jasna, podjetja uči dizajn razumeti in uporabljati celostno, ne le kot neko stiliranje ali pa dajanje lepe oblike, ampak tudi kot sam način razmišljanja, upravljanja in vodenja, ki odločevalcem, to je pač tem, ki pač v bistvu se odločajo o strateških smernicah, pomaga razumeti uporabnike, odkrivati njihove skrite potencijale v podjetju in tehnološke inovacije spreminjati uporabne, zaželjene izdelke in storitve. Sam design management oblikovanje uporablja za razvoj netehnoloških inovacij, povečanje dodane vrednosti izdelkov ali storitev in povečanje prepoznavnosti. Mi tukaj sodelujemo z enim zunanjem podjetjem, ki nas pač v ta smer izobražuje in tudi pač v bistvu skupi, imamo potem delavnice. Konkretno pa smo se mi usmerili v razvoj poprodaje. To po domače povedano pomeni, da mi kupca spremljamo skozi celotno življenjsko dobo izdelka, uporabniško izkušnjo pa potem poskusimo skozi svoje izdelke pretvoriti v našo konkurenčno prednost. Sama kot nekako, če lahko to rečem, vodja projekta, ocenjujem, da bi nekako do neke take željene oblike oziroma projekt naj bi v popolnosti zaživel nekje v 5 letih, torej nas čaka kar še težko in naporno delo, je pa to velik izziv.
Kot smo slišali, je torej izzivov in aktivnosti podjetja kar nekaj. Za vse to je verjetno potreben tudi močan kader. Kako je v podjetju na tem področju?
Drži. Kader in to, kar sposoben kader, je potreben, da vse to suportira, kot sem prej omenjal, se pravi na razvojnem delu, kot tudi ta mednarodna nota. Se pravi, tle pride v poštev razni inženirji, strojniki, elektro, serviserji, recimo mednarodna nota, seveda brez prodaje komercialistov ne gre. No, mogoče lik v tej povezavi, trenutno imamo fante serviserje v Izraelu, ravno kar so prišli iz Švedske, iz Indije, naprej med drugim naši stroji bodo šli na Mađarsko, 2 gresta v Ameriko, ok, Slovenija, Slovaška, Nemčija, Bolgarija, Srbija, Uzbekistan, Norveška, tako da že po temu seznamu se vidi precej to mednarodno noto in še enkrat, v bistvu za podporo vsemu temu, kar počnemo, iščemo primerne in sposobne kadre.
Hvala obema za tale današnji klepet in seveda čestitke ob vseh teh letošnjih obletnicah, pa obilo uspehov tudi v vseh prihodnjih letih.
Ja, tudi mi si to želimo. Mislim, da vsi tukaj zaposleni so pripadni temu podjetju in mislim, da uživajo v temu, kar počnejo in tudi sami seveda za naprej si želimo, da rečem tako, neko mirno mednarodno okolje, politično okolje, slovensko ne nazadnje in tako da to je želja, da lahko potem v miru delamo naprej.